Televīzija Latvijā. Autori Ainārs Dimants un Anda Rožukalne. Televīzijai Latvijā joprojām ir vislielākā auditorija un noteicoša ietekme uz sabiedrību un kultūru. Īsa vēsture. Eksperimentēt ar televīziju Latvijas radio inženieri sāka 1932. Gadā. Pirmās eksperimentālās pārraides īstenoja 1937. Gadā. Likums par radio 1938. Gada 1. Aprīlī noteica, ka Latvijas radiofons raida arī vizuālo radio. 40. Gadu sākumā bija plānoti izmēģinājuma TV raidījumi. Regulāras TV pārraides 1954. Gada 6. Novembrī 1. Baltijā sāka tagadējā Latvijas televīzija LTV. Pusotru līdz divām stundām divreiz nedēļā. No tām viena raidstunda ikdienu bija pašu producēta, līdz 1968. Gadam tikai tiešie raidījumi. 1957. Gadā LTV laida klajā programmu izdevumu Rīgas Viļņi. 1958. Gada 19. Martā sāka galveno ziņu raidījumu Panorāma. 1959. Gadā kļuva par Starptautiskās radio un televīzijas organizācijas OIRT locekli. 1962. Gadā par Intervision locekli. 1979. Gadā tika pārraidītas 6 un 1983. Gadā 7 pašu producētas stundas. Kopš 1981. Gada programmā ir tikai krāsu televīzijas raidījumi. 1961. Gadā sākta Padomju Socialistisko Republiku Savienības PSRS centrālās televīzijas retranslācija, kas beidzās tikai 1995. Gadā, kad par tās pēcteci kļuva pirmais Baltijas kanāls PBK, kurš pēc uzņēmuma centrālā biroja atrašanās vietas reģistrēts Latvijā un nav pieejams bezmaksas virszemes apraidē, bet tā saturu pamatā veido Krievijas valsts kontrolētā Pervī kanal raidījumi. Kopš 1988. Gada, kas sakrita ar padomju režīma liberalizācijas posmu, LTV pilnībā darbojas tās vajadzībām speciāli būvētā TV studiju ēkā Zaķu salā, Rīgā, Daugavā un turpat blakus esošais Rīgas TV raidtornis, tagad augstākais Eiropas Savienībā ar 368 metriem, kopš 1986. Gada nodrošina televīzijas un radio signālu uztveršanas iespējas 96% Latvijas teritorijas. Latvijas demokrātijas un neatkarības atjaunošanas kustības laikā no 1988. Līdz 1991. Gadam, kad publikas interese par medijiem sasniedza virsotni, LTV, it īpaši politiskajam žurnāla tipa raidījumam Labvakar, no 1988. Gada 31. Janvāra līdz 1993. Gadam, bija noteicošā loma tautas mobilizēšanai konkrētām politiskām akcijām, sevišķi pēc tam, kad neatkarības pretinieku militārā vienība OMON ieņēma preses namu Rīgā 1991. Gada 2. Janvārī un ļaudis stāvēja barikādēs pie LTV ākas. Pučisti 1991. Gada 19. Augusta pēcpusdienā ēku ieņēma un LTV raidījumus pārtrauca līdz 1991. Gada 21. Augusta vakara Panorāmas speciāla izlaidumam, kas sekoja pēc Latgales televīzijas ziņām no Rēzeknes ap pulkstens 18. Vakarā, atsākot darbu Rīgas TV raidtornim. Sekoja jaunas mediju sistēmas izveidošanās un likumu par elektroniskajiem medijiem pieņemšana. 1992. Gadā LTV tika izveidota kā atsevišķa sabiedriskā mēdija uzņēmums, kas 1993. Gadā iestājās Eiropas raidorganizāciju apvienībā European Broadcasting Union. Un kopš 1994. Gada 1. Janvāra sāka otru programmu LTV 2, kas kopš 2003. Gada pazīstams kā LTV 7. Tālākā televīzijas liberalizācija un komercializācija sabiedriskās Latvijas televīzijas cīņa par eksistenci no 1995. Līdz 2003. Gadam, iekļaušanās Eiropas Savienības audiovizuālo mediju tirgū no 2003. Līdz 2008. Gadam, ko iezīmēja Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls Rīgā 2003. Gadā, noslēdzās ar mediju ekonomisko recesiju no 2008. Līdz 2013. Gadam. 1992. gada 4. maijā sāka raidīt pirmā komerctelevīzija NTV 5. Neatkarīgu un profesionālu ziņu dienestu tajā ieviesa Kārlis Streips. Andreja Ēķa vadībā apvienojot NTV 5 un Pica TV 1996. Gadā sāka raidīt kanāls LNT, ievadot pavērsienu nacionālajā televīzijas ziņu un reklāmas tirgū, tostarp izveidojot Baltijā pirmo televīzijas ziņu portālu tvnet.lv 2000. Gadā. 2002. Gadā LNT pilnībā pārņēma lielākā poļu privātā televīzija Polsat. 2007. Gadā Amerikas Savienoto Valstu mediju koncerns News Corp. 2012. Gadā Zviedru Modern Times Group, kas kopš 1998. Gada sāka TV3 apraidi. Kabeļtelevīzijas jomā kopš 1991. Gada līdere bija Pētera Šmidres vadītā Baltkom TV. Šīs līderpozīcijas pārņēma daļēji valstī piedarošais telekomunikāciju uzņēmums Lattelekom, kas kopā ar valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts radio un televīzijas centrs 2010. Gadā īstenoja virszemes digitālās televīzijas ieviešanu, atslēdzot analogo apraidi. Mediju ainavas struktūrālās pārmaiņas kopš 2013. Gada turpinās multimediālu internetu platformu un digitalizācijas ietekmē. Pašreizējais stāvoklis. Televīzijas satura piedāvājums tiek sakārtots un pasniegts vispārējo interešu programmās, jeb kanālos. Galvenokārt lineāri, jeb noteiktā secībā, ar cits citu pēc kārtas papildinošiem raidījumu formātiem, lielākos laika blokos dažādu mērķa auditoriju sasniegšanai un plūstošām pārējām atbilstoši periodiskam programmas tīklam. Nišas programmas aptver noteiktu tēmu vai formātu, lai atsevišķi sasniegtu konkrētu mērķa auditoriju un lielākoties atšķiras ar tematisko kopsakarību, nevis vairs lineāru programmas izvērsumu. Vēl vairāk tas attiecas uz televīzijas satura piedāvājumu kabeļos un tīmeklī, kā interaktīvajā televīzijā pakalpojumos pēc pieprasījuma tīmekļa portālos kā delfi.lv, bet arī uz interneta televīziju IPTV programmām, kuras attīsta atkārtojumu modeļus. Lai gan Latvijā reģistrēti daudzi televīzijas kanāli jeb programmas, televīzijas tirgus ir koncentrēts. Trīs galvenie Latvijas TV tirgus dalībnieki ir: pirmais – MTG TV Latvija, kas piedāvā kanālus TV3, LNT, abi kopš 2014. Gada vairs nav pieejami bezmaksas virszemes apraidē, arī TV6, kanāls 2 un TV3+. Otrais – Nacionālā Latvijas televīzija ar kanāliem LTV1 un LTV7. Trešais – Latvijas un Krievijas kopuzņēmums Baltijas mediju alianse, kas piedāvā galvenokārt Krievijā veidoto saturu PBK, RenTV, RenTV Mir un citos kanālos, no kuriem daļai ir ārvalstu jurisdikcija, bet to apraida notiek visās trijās Baltijas valstīs. Reģionālie un vietējie kanāli darbojas galvenokārt kabeļtelevīzijās, bet arī reģionālajā un vietējā bezmaksas virszemes apraidē dažādās Latvijas pilsētās un novados, kur tie parasti ir vienīgie, izņemot Rīgu, vietējās informācijas un izklaides piedāvātāji. Nacionālajā bezmaksas virszemes apraidē pieejami 5 kanāli, abi sabiedriskās televīzijas kanāli LTV1 un LTV7, 13 reģionālo un vietējo televīziju kopīgais kanāls RTV, sporta kanāls sportacentrs.com TV, ziņu un dažādu raidījumu kanāls Rīga TV 24. Latvijā darbojas duālais elektronisko mediju tirgus, komerciālie TV pakalpojumu sniedzēji un sabiedriskais medijs LTV, kura darbība tomēr netiek finansēta atbilstoši sabiedrisko mediju finansēšanas patstāvības principam, bet no kārtējā gada valsts budžeta. LTV ir valsts sijā, kas darbības nodrošināšanai no valsts budžeta saņem ap 60%. Pārējā summa LTV jānopelna ar tiešo darbību un reklāmas ieņēmumiem. 2017. Gada sākumā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes uzturētajā komerctelevīziju reģistrā ir reģistrēti 44 TV kanāli. No tiem nacionālās apraides atļauja izsniegta 6, reģionālās apraides atļauja 20, bet vietējās apraides atļauja 8 kanāliem. Kabeļtelevīzijas apraides atļauja 10 kanāliem. Daži uzņēmumi piedāvā vairāku kanālu apraidi. Lielāko daļu no TV kanāliem dibinājuši komerc uzņēmumi. Trīs vietējo TV kanālu īpašnieki ir pašvaldības. Skrundas TV un Talsu TV 100% pieder attiecīgi Skrundas un Talsu novada pašvaldībai. Savukārt Vidusdaugavas televīzijas 20% pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes reģistrā ir arī 20 pārobežu televīzijas, gan Latvijā dibināti uzņēmumi, kas vēlas darboties citās valstīs, gan ārpus Eiropas Savienības veidoti TV kanāli, piemēram, Ukrainas ziņu kanāls Espresso TV, lai darbotos Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu tirgū. Kopš 2010. Gada TV programmu piedāvātāji attīsta interaktīvās televīzijas pakalpojumus, dodot iespēju skatīties raidījumus, seriālus un filmas pēc pieprasījuma, kā arī veidot TV skatīšanās vietnes tiešsaistē, kur kanālu saturu var skatīties par velti vai par atsevišķu samaksu. Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no vienošanās par autortiesībām ar katru no autortiesību turētājiem. Daļu TV programmu var skatīties visā pasaulē, daļu tikai Latvijā vai neilgu laiku pēc demonstrēšanas televīzijas kanālos. MTGTV Latvija veido sava satura arhīvu tvplay.lv un interneta portālu skaties.lv. LTV kopš 2013. Gada 3. Februāra attīsta interneta portālu LSM.lv, raidījumu arhīva vietni ltv.lsm.lv un sabiedrisko mediju atskaņotāju replay.lv. 2017. Gadā, ievērojot ārzemēs dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo vajadzības, LTV sāka interneta TV kanālu visiem ltv.lv 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Baltijas Mediju alianse izveidojusi vietne tvdom.tv, kur var noskatīties gan Latvijā, Lietuvā un Igaunijā veidotus raidījumus, gan arī Krievijā tapušās programmas. Raksturīga iezīme ir telekomunikāciju uzņēmumu ienākšana televīzijas satura tirgu ar tiešsaistes un interaktīvās televīzijas pakalpojumiem, veidojot nopietnu konkurenci lineāro televīzijas kanālu saturam. Latelekom vai ar to saistīti uzņēmumi piedāvā 4 TV kanālus. Latvijas mobilais telefons reģistrējas pārobežu kanālu LMT Straume. Kopš 2015. Gada mobilo sakaru operatori un Latelekom piedalās neviens satura veidošanā, bet piedāvā savas programmas skatīties ar mobilo sakaru vai interneta palīdzību. Tele 2 piedāvā maksas paketi Viaplay. Latelekom, kas dažus gadus piedāvājis pagaidu pop-up kanālus, izveidojis izklaides platformu Shortcut, kurā piedāvā skatīties filmas, seriālus un tiešraides interneta vidē. Arī Tele 2 klientiem piedāvā līdzīgu platformu Play 2. Latvijas mobilā telefona pakalpojumu klāsts 2017. Gadā papildināts ar vieda televīzijas iespējām. Starptautiskā līmenī kā satura piedāvātājs patērētājiem, kuri filmus un seriālus vēlas skatīties pēc pieprasījuma, TV un internetā, konkurē ASV izklaides uzņēmums Netflix, kas Latvijā sāka darboties 2016. Gadā, piedāvājot abonentiem iespēju izvēlēties filmus un seriālus pēc katras valsts auditorijai izveidota sāraksta. 2017. Gadā visu MTG raidorganizāciju biznesu Baltijas valstīs, ieskaitot MTG Latvija, no Zviedriem nopirka ASV privātā kapitāla investīcija uzņēmums Providence Equity Partners, kas ir arī mobilā operatora Bite īpašnieks Latvijā un Lietuvā. Daļu no TV satura Latvijā veido neatkarīgo producentu grupas, kuru raidījumi tiek finansēti no piesaistītajiem reklāmdevēju līdzekļiem. Nozīmīgākie producenti ir Vides filmu studija un producentu grupa Red Dot Media, kura veido analītiskās un pētnieciskās žurnālistikas iknedēļas raidījumu nekā personīga TV3. Eurobarometer 2015. Gada dati liecina, ka 77% Latvijas iedzīvotāju televīziju skatās katru dienu, 12% divas vai trīs reizes nedēļā, 4% dažas reizes mēnesī, 1% neskatās nekad. 12% lieto televīziju internetā, 15% tiešsaistē skatās televīzijas raidījumus divas vai trīs reizes nedēļā, 17% dažas reizes mēnesī, 50% to nedara. Kā liecina TNS Latvija dati, Latvijas iedzīvotāji televīziju skatās vidēji 190 minūtes jeb 3,3 stundas dienā, bet ziemas mēnešos skatīšanās laiks pieauga līdz pat 5 stundām dienā. TV skatīšanās paradumi ir stabili. Vislielākā skatīšanās laika daļa 7 līdz 11% ir TV3, LTV1 un PBK. Pārējo Latvijā pieejamo TV kanālu skatīšanās laika daļa ir salīdzinoši neliela – no 6 līdz 0,2%. TNS Latvija 2013. Gada dati liecina, ka 95,8% Latvijas mājsaimniecību darbojas vismaz viens televīzors. 72,5% ir viens televīzors, 27,5% ir divi un vairāk televīzori. 58,5% TV kanālu uztveršanā izmanto digitālo signālu, 25,7% izmanto virszemes TV signālu. 11,3% izmanto satelīta televīzijas uztvērēju, bet 65% saņem analogo, digitālo un IPTV signālu caur kabeli. Latvijā līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs vislielākais reklāmas investīciju apjoms tiek izvietots televīzijas kanālos. Tas ir visērtākais un vislētākais veids, kā reklāmdevēji var sasniegt savu preču un pakalpojumu patērētājus. Televīzijas daļa 77,2 miljonu eiro lielajā Latvijas reklāmas tirgū 2015. Gadā bija 34%. Mainoties televīzijas lietošanas paradumiem, reklāmdevēji apvieno reklāmu izvietošanu lineārajā televīzijā ar digitālajiem kanāliem, īstenojot TV reklāmas kampaņas TV kanālu arhīva vietnēs tiešsaistē un mobilajā vidē. Svarīgākās institūcijas. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir gan LTV valsts kapitāla daļu turētāja un sabiedriskā pasūtījuma izstrādātāja un izpildes pāraudzītāja, gan audiovizuālo mediju pakalpojumu nacionālais regulators. Tās uzdevums ir pārstāvēt sabiedrības intereses neatkarīgi no politiskām un ekonomiskām ietekmēm, vienīgi likuma ietvaros, it īpaši atbilstoši elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam un Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvai. Nepieciešams priekšnosacījums tādēļ ir gan nepil distance iepratīm valsts politiskajai varai, gan tās izpratne par sabiedrisko pasūtījumu nevis kā minimālu, bet pilnvērtīgu TV piedāvājumu ieskaitot izklaidi. 2013. Gadā nepil aizsākusi igadēju radio un televīzijas dienu ar elektronisko mediju kritikas konferenci un iedibinājusi celmlaužu balvu par nozīmīgām inovācijām radio un TV jomā. Tāpat nepil aizsākusi savu publisko gada pārskatu izdošanu, tādējādi sekmējot mediju lietot prasmikotai uzdod nozares likums. Nozīmīgākās sabiedriskās organizācijas. Komerciālo elektronisko mediju uzņēmējus pārstāv Latvijas raidorganizāciju asociācija, Reģionālo televīziju asociācija, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija un citas. LTV darbojas pat 3 arodbiedrības – LTV arodbiedrība, LTV tehnisko darbinieku arodbiedrība un LTV radošo darbinieku arodbiedrība. Žurnālistu intereses pārstāv Latvijas žurnālistu asociācija un Latvijas žurnālistu savienība. Autoru tiesību aizsardzību nodrošina 2 organizācijas. Individuālus autorus pārstāv Autoru tiesību un komunicēšanas aģentūra Latvijas autoru apvienība jeb AKLA. Savukārt izpildītāju un producentu tiesības un ekonomiskās intereses aizstāv Latvijas producentu un izpildītāju apvienība LAIPA. Nozīmīgākie darbinieki. Nozīmīgākie televīzijas uzņēmumi, kanālu un redakciju vadītāji, programmu plānotāji un satura redaktori – pasūtītāji ir Latvijas televīzijas programmu daļas direktore Jana Semjonova, raidījumu daļas direktore Iveta Lepeško, satura redaktore kultūras izklaides bērnu un izglītības raidījumiem Gunta Sloga, kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis, MTG Latvija vadītāja Baiba Zūzena, Baltijas Mediju alianses valdes priekšsēdētājs Oļegs Solodovs, Kanāla RTV veidotājs, Sijā Vidzemes televīzija valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris. Ievērojamākie ziņu dienestu vadītāji, producenti ir Iveta Elksne, Guntis Bojārs, Dagnija Neimane, visi Latvijas televīzijā. Arī Anita Brauna no TV3, Ārte Ģiga no Reddat Media, raidījumu vadītāji Arnis Krauze no TV3, Sandīs Semjonovs no Vides filmu studijas, Jānis Domburs, brīvžurnālists, Daira Āboliņa, Jānis Geste, Uģis Joksts, Imants Frederiks Ozols, Gundars Rēders, Dāvis Valdnieks, Laura Vonda un Sandra Zviedre no Latvijas televīzijas. Ilze Jaunalksne, Jānis Krēvits, abi no Red Dot Media, Ansis Bogustovs no Rīga TV 24. Nozīmīgāko TV žurnālistu vidū arī Aija Kinca, Odita Kreinberga, Andrejs Volmārs, visi no Latvijas televīzijas un citi. Arī komentētājs Anatolijs Kreipāns. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu dienesta vecākais korespondents Kristaps Feldmanis.